My dear young women,
wasichana wangu wapendwa, tunawapenda kila mmoja wenu. Tunawaona mkiinuka na kung'ara kwa ujasiri na nuru katika dunia ambapo changamoto kuu huambatana na fursa kuu. Hii inaweza kufanya mjiulize, maisha ya baadaye yana nini kwa ajili yangu? Ninakuhakikishia kuwa kama binti mwadilifu wa Mungu, siku zako zijazo ni ng'avu. Mnaishi wakati ambapo ukweli wa Injili umerejeshwa, na ukweli huu unapatikana katika maandiko matakatifu. Roho Mtakatifu mliopewa wakati wa ubatizo wenu atawafundisha ukweli na kuwatayarisha kwa changamoto za maisha. Mungu aliwapa uhuru na maadili na nafsi ya kujifunza, na ana kazi kwa ajili yenu. Ni wajibu wenu kujifunza ili kutimiza hii kazi. Ufunguo wa miali ya matumaini unapatikana katika kitabu cha For the Strength of Youth. Elimu itawafungulia milango mnapofuata wasia wa Bwana wa kufuata maarifa kwa kujifunza kwa imani. Mtapata elimu pamoja na nuru zaidi. Tafuta maarifa kwa kusoma kwa bidii. Hamtapata nafasi ya kusoma kama mnavyoweza hivi sasa. Rais Gordon B. Hinckley kwa hekima alishauri vijana kwa kusema, kiu cha elimu hapo baadaye kitategemea utaratibu mnaotumia kujifunza wakati wa elimu yenu rasmi. Ni sharti mpate elimu yote mnayoweza kupata. Jitolee chochote mnachoweza ili kuhitimu kufanya kazi ya dunia hii. Fundisha akili yako na mikono yenu kuwa kutenda mema maishani mwenu. Kwenu nyinyi wasichana, Rais Thomas S. Monson alisema, mara nyingi maisha yajayo hayajulikani. Kwa hivyo inabidi kujitayarisha kwa yasiyojulikana. Inawahimiza kupata elimu na kujifunza ujuzi unaohitajika ili muwe tayari hali kama hii ikitokea. Fuata wasia wa manabii. Kuwa mwanafunzi mwema. Inukeni na mng'are shuleni kwenu kwa kazi ya bidii, haki na uaminifu. Ikiwa hufurahishwi na matokeo yako shuleni, tafuta msaada kutoka kwa wazazi wenu, walimu, washiriki wa kanisa wanaoweza kuwasaidia. Msikate tamaa. Tengeneza orodha ya vitu mnavyoweza kujifunza, kisha onyesha malengo yako ya kielimu kwa familia yako, marafiki na viongozi ili wakusaidie. Huu ndio mtindo wa personal progress. Teknolojia inatuonyesha habari nyingi. Kila mara mnashambuliwa na sauti, video na mitandao. Chagua, msikubali hizi habari kuwapotosha mawazo au kupunguza kasi ya maendeleo yenu. Inukeni wasichana, amua malengo yenu, amua kinachoingia akilini na moyoni mwenu. Mtapata baadhi ya elimu yenu muhimu nje ya darasa. Jizingire na wanawake wa mfano ya kipekee wanaoweza kuwafundisha ujuzi katika kazi ya nyumbani, sanaa, miziki, historia ya familia, michezo, kuandika na kuzungumza. Wajue na waulize wakufundishe. Unapojifunza kitu kipya, wafunze wasichana wengine. Zaidi ya mama yangu mpendwa, nimefunzwa na wengine wengi maishani mwangu. Nilifahamu utaratibu wa kufunzwa nilipokuwa na umri wa miaka 9 tu. Mwalimu wangu wa shule msingi alinifundisha kufuma nitaleta nuru ya Injili nyumbani mwangu. Picha ilining'inia chumbani mwangu katika siku zangu za ujana. Mwalimu wangu aliniongoza akinikosoa na kunitia moyo kila mara. Walimu wengine walifuata. Washonaji wawili katika tawi langu walinifundisha kushona. Kwa mwongozo wao niliingia katika mashindano ya ushonyaji nikiwa miaka 14, na kwa uhakika nilishinda. Utaratibu uliongoza hamu ya kujifunza na kufanya vyema sehemu zote. Kupata elimu sasa kutalipa sana utakapokuwa mama. Kiwango cha elimu cha mama kina athari kubwa katika chaguo za kielimu za watoto wake. Elimu ya mama inaweza kuwa funguo za kukomesha mviringo wa umaskini. Kina mama wenye elimu huweza kuzaa na kuwa na watoto wenye afya. Wanajiamini zaidi, wavumilivu na huweza kufikiri na kufanya uamuzi kwa hali iliyo bora zaidi. Tunasoma katika Familia Tangazo kwa Ulimwengu kuwa mama wana jukumu la kimsingi la kulea watoto wao. Kuwapa watoto elimu ni muhimu na ni jukumu la kitakatifu. Kama vijana wapiganaji ambao walikuwa wamefunzwa na mama zao, utakuwa mwalimu muhimu zaidi kwa watoto wako, kwa hivyo chagua masomo yako kwa uangalifu. Wabariki watoto wako na familia yako ya siku zijazo kwa kujifunza mengi wezayo sasa. Tafuta kusoma kwa imani. Tunajifunza kwa imani tunapopata elimu ya kiroho kupitia sala, kusoma maandiko na kutii miongozo ya Roho Mtakatifu anayeshuhudia ukweli. Ukijitahidi kupata elimu, Roho Mtakatifu ataangaza akili yako. Unapofanya bidii na kuwa mwema, Roho Mtakatifu atakuongoza na kukuongezea nuru ya kujifunza. Nilipokuwa msichana, niliazima theluji zilizokuwa ndefu sana na buti zilizokuwa kubwa sana. Kisha rafiki akanifundisha kuteleza kwenye theluji. Tulifanya hivyo siku iliyokuwa na jua na theluji nzuri na mawingu yaling'aa. Wasiwasi kuhusu mteremko ilibadilisha kuwa ya furaha, na ingawa nilianguka mara kwa mara, niliamka na kuendelea kujaribu. Baada ya muda niligundua kuwa si theluji zote na hali zote za anga zilikuwa za kufaa. Katika siku zenye mawingu, tulicheza kwenye theluji katika hali inayoitwa nuru tambalare, ambayo hutokea wakati wa nuru kutoka kwenye jua inasambaza mawingu. Wakati huo inakuwa vigumu kujua kina cha mteremko au kuona vilima katika mteremko. Huenda mnatazama siku zijazo kama nilivyotazama huo mteremko wa theluji. Wakati mwingine mnaweza kuhisi kuwa mnaishi katika nuru tambarare na kutoweza kuona kilicho mbele yenu. Kujifunza kwa imani kutawawezesha kujiamini na kuwasaidia kupita katika nyakati zisizo na uhakika. Katika Mathayo 25, hadithi ya wanawali 10 hutufundisha kuwa kujitayarisha kiroho ni muhimu. Kumbuka kuwa wanawali hao walialikwa kumsindikiza bwana harusi, lakini watano tu walikuwa tayari na mafuta kwenye taa zao. Wale wapumbavu wakawaomba mafuta wale wenye busara, lakini wenye busara walikataa na kuwashauri waende kwa wauzaji wakajinunulie. Na walipokuwa wameenda kununua, bwana harusi akaja, nao walikuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Mnaweza kufikiria kuwa wanawali watano walikuwa wachoyo, lakini ilikuwa haiwezekani. Maandalizi ya kibinafsi lazima yapatikane tone hadi tone na hayagawiki. Huu ni wakati wenu kuongeza elimu ya kiroho tone kwa tone kupitia sala, maandiko matakatifu na utiifu. Huu ni wakati wa kufuatia masomo tone kwa tone. Kila wazo na tendo zuri pia huongeza mafuta katika taa zenu na kuwawezesha kuwa na Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu wa kiungu. Roho Mtakatifu ataongoza katika safari yenu hapa duniani hata kama huna uhakika wa kilicho mbele. Huhitaji kuhofu. Mkiwa kwenye njia ya uzima wa milele, Roho Mtakatifu ataongoza katika maamuzi yenu na kujifunza kwenu. Ninashuhudia kutoka uzoefu binafsi kuwa ukitafuta maarifa si tu kwa kujifunza bali pia kwa imani, utaongozwa katika yale Bwana anahitaji ufanye na kile anachohitaji ujue. Nikiwa msichana, nilipokea baraka ya baba mkuu na nikashauriwa kujitayarisha na elimu nzuri na nijifunze mapema maadili yaendayo katika utunzaji wa nyumba na kulea familia. Nilitaka sana baraka ya familia. Hata hivyo, baraka hiyo haikutimiza hadi nilipokuwa miaka 37. Ndipo niliolewa. Mume wangu alikuwa mjane na siku tuliofungishwa hekaluni nilibarikiwa na mume na familia ya watoto wanne. Kabla ya hapo kulikuwa na siku nyingi ambapo nilihisi kama ninateleza theluji katika nuru tambalare. Nikajiuliza swali, siku zinazokuja zina nini kwa ajili yangu? Nilijaribu kufuata wasia katika baraka ya baba mkuu, nilijifunza kwa bidii kuwa mwalimu wa kuendeleza elimu yangu, hadi nikawa mwalimu mkuu wa shule ya msingi. Niliomba baba wa mbinguni na kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Nilishikilia kwa bidii ahadi za manabii walizonihakikishia kuwa nikibaki mkweli na mwaminifu katika maagano kutumikia Mungu na kupewa kumpenda baba wa mbinguni na Yesu Kristo, sitanyimwa baraka za milele ambazo baba yetu wa mbinguni alizonazo kwetu. Ninajua elimu yangu ilinitayarisha kwa maisha ambayo ni tofauti sana na kile nilichotamani nikiwa msichana. Nilifikiri kuwa nilisomea taaluma ya elimu ili kufundisha shule na watoto wangu, lakini sikujua kuwa Bwana alikuwa pia ananitayarisha kufundisha Kiingereza huko Mongolia. Mimi na mume wangu tukufundisha wasichana wa kanisa kote duniani na wajukuu thamani ya elimu. Zote ni baraka za ajabu. Ninashuhudia kuwa Bwana, Baba wa mbinguni, anawajua na kuwapenda. Anaweka imani kwenu na ana kazi ambayo nyinyi tu mnaweza kufanya. Ninataka kuhakikisha kuwa mtatayarishwa kwa kazi kuu ikiwa mtafuata elimu kwa kusoma kwa imani. Ninashukuru haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.